Jutrišnje težave nam lahko uničijo današnji dan, a le, če to dovolimo. Strah nas lahko varuje, tesnoba pa zgolj straši. Tesnobne oziroma anksiozne motnje ima kar tretjina najstnikov.
Povej svojim skrbem, kako velik je tvoj Bog, je knjiga izjemno uspešnega pisatelja Maxa Lucada in Andreja Lucado, ki mlade korak za korakom spremlja pri soočanju s tesnobo. Avtorja mladega bralca primeta za roko in ga z zgodbami, počasi, korak za korakom vodita k utrjevanju vere in zaupanja v Božjo moč, ki razrešuje skrbi. Bog, ki te je ustvaril za srečo, noče, da si ves čas zaskrbljen, ampak želi, da živiš veselo in polno, pravi odlomek. Grafike v knjigi pa še dodatno podkrepijo vsebino. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Povej svojim skrbem, kako velik je tvoj Bog, ki je išla pri založbi Ognjišče.
Veliko mladih si vprašanja, kako premagati zaskrbljenost, nikoli ne zastavi in zato nanj tudi ne najde odgovora. Prepričani so, da je zaskrbljenost pač sestavni del našega življenja, kar deloma drži. A čeprav so skrbi del življenja, ne smemo dovoliti, da bi se nas zaradi njih polastila tesnoba in nas ohromila. Dobra novica je, da se lahko naučimo zaskrbljenost obvladovati, preden ona obvlada nas. Ta postane naš sovražnik, kadar dovolimo, da nam jutrišnje težave uničijo današnji dan. Nič ni narobe, če se na jutrišnji dan umirjeno pripravljamo in poskušamo vnaprej priskrbeti, kar je treba. Nekaj drugega pa je tesnobna zaskrbljenost, ki poskuša jutrišnje težave rešiti že danes. Zaradi tega je Jezus rekel, ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo imel svojo skrb. Zadosti je dnevu njegova lastna teža. Nova zaveza je bila napisana v grščini in grški izraz za zaskrbljenost je sestavljen iz dveh besed, razdeliti in um. Biti v skrbeh torej pomeni imeti razdeljen um. Zaskrbljenost razdeli naše umske sile med današnje načrte in jutrišnje težave. En del našega uma je usmerjen v zdaj, drugi pa v še ne. Zaradi takšne razdeljenosti živimo le na pol in ne v polnosti. Na kakšen način lahko zaskrbljenost premagamo? Morda ste slišali za zgodbo o možu, ki je bil neprestano zaskrbljen. Zato se je odločil najeti poklicnega zaskrbljenca, ki bi bil za $200,000 na leto pripravljen namesto njega prevzemati skrbi in jih reševati. Ko je nekdo to službo sprejel, ga je vprašal, gospod, kje pa boste našli $200,000 na leto za mojo plačo? Mož mu je z nasmehom odgovoril, no, to skrb prepuščam tebi. Žal je ubadanje s skrbmi opravilo, ki ga ne moremo preložiti na nikogar drugega. Dobra novica pa je, da se zaskrbljenosti lahko znebimo. Kadar nas nekaj zelo skrbi, občutimo tesnobo, zaradi katere ne moremo spati in se veseliti življenja. Tesnoba zagrne našo glavo z oblaki, ki nam zatemnijo pogled na življenje, tako da se nam vse zdi temnejše in strašljivo. Tesnoba in strah sta podobna, a vendar zelo različna občutka. Kadar se zavemo nevarnosti, nas navda strah, ki nas opozarja, umakni se. To je zato, ker nam strah sporoča, da smo v nevarnosti in da se moramo umakniti na varno. Takšen strah je zdrav, saj nas varuje pred slabimi stvarmi. Tesnoba pa v sebi poraja vprašanja, ki se ponavadi začnejo s kaj če? Zaradi takšnih vprašanj si predstavljamo vse mogoče stvari, ki se jih bojimo, čeprav jih v resnici ni. Strah nam, na primer, pravi, zbeži pred sikajočo kačo. Tesnoba pa sploh ne hodi v gozd, ker tam lahko srečaš kačo. Razlika je velika. Tesnoba je včasih lahko tako težko breme, da škoduje našemu telesu in umu. Zaradi nje ne moremo spati, boli nas želodec in vse telo. Lahko smo tudi potrti in osamljeni. Zdravniki so ugotovili, da ima tesnobne oziroma anksiozne motnje kar tretjina najstnikov starih od 13 do 18 let.
Sol in luč.
O anksiozni motnji govorimo, kadar smo pogosto tesnobni. Zaradi te motnje se nam lahko čisto vsakdanje opravki zdijo težki in strašljivi. Razlogov je več, eden najpomembnejših pa je zasvojenost z digitalno tehnologijo. Z naraščanjem družabnih medijev se upada naraščanje obiskov mladostnikov pri psihiatrih zaradi tesnobe in depresije. Danes se tudi vse premika z veliko hitrostjo. Naši predniki so živeli mirneje, ker niso imeli tehnologije in hitrih prevoznih sredstev, zato tudi niso toliko potovali. Svet se torej vrti veliko hitreje in če smo nenehno na poti, hiter tempo povzroča stres in tesnobo. Seveda si ne moremo pomagati, da ne bi bili zaskrbljeni. Svojih občutkov ne moremo nadzorovati, lahko pa nadzorujemo svoj odziv nanje. Zato se nam zaradi tesnobe ni treba počutiti krive. Apostol Pavel je v pismu Filipljanom takole opozoril. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo, prošnjo in zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, vse to imejte v mislih in Bog miru bo z vami. Včasih nam tesnobo povzroča občutek krivde. Vsi delamo napake in občutek krivde, ki je notranji glas, nas opominja, da smo naredili nekaj slabega. Čeprav gre za neprijeten občutek, je za nas koristen, saj nas varuje, da z enakim dejanjem ne bi škodovali sebi ali drugim. Ta občutek krivde pa lahko spremlja še temnejši in globji občutek, zaradi katerega o sebi mislimo slabo. Gre za osramočenost, ki nas lahko zelo teži in jo lahko premagamo samo tako, da odpustimo, predvsem samim sebi. Nekateri se poskušajo občutka sramu znebiti tako, da ga potiskajo globoko vase v upanju, da jih ne bo več vznemirjal. Drugi skušajo nanj pozabiti z neskončnim igranjem iger ali pa z nenehnim brskanjem po družabnih medijih. V skrajnih primerih se zaradi sramu lahko poskušamo celo telesno poškodovati. Sram je silovito čustvo. Če se mu prepustimo, lahko prevzame nadzor nad našim življenjem. Rešitev je v zaupanju v Božje usmiljenje. Kadar se zaradi napak počutimo osramočene in utesnjene, lahko pomislimo na Božje usmiljenje, ki je neizmerno globoko in široko, ter namenjeno vsem, ne le dobrim, ampak vsem ljudem. Bog izkazuje usmiljenje vsakomur, ki ga zanj prosi. Če verujemo, da nam je Bog v svojem usmiljenju odpustil, tesnoba izgine. Naj vam povem prigodo iz mojega otroškega življenja. Starejšim bratom sva se igrala v trgovini z živili, medtem ko je mama nakupovala. Čeprav nama je naročila, naj se lepo obnašava, je nisva obogala, ampak sva se razposejeno podila gor in dol med policami. Ko sem naglo zavil, sem pred seboj nenadoma zagledal veliko mizo, na kateri so bili zloženi kozarci medu. Nisem se uspel pravočasno ustaviti in zaletel sem se v mizo. Po tleh in po meni se je v trenutku znašla lepljiva mešanica medu in razbitega stekla. Iza vogala je prihitel vodja trgovine, da bi preveril, kaj se dogaja. Ko me je zagledal na tleh sredi razbitin, je vprašal: "Kaj se dogaja, fant?" Osramočen in prestrašen sem sedel na tleh sredi lepljive mešanice medu in črepin. Ob pogledu na besnega vodjo trgovine sem bil prepričan, da me bodo zaradi škode, ki sem jo povzročil, najmanj poslali v vzgojni dom ali še kaj hujšega. Nato pa sem za seboj zaslišal mamin glas. Rekla je: "Moj sin je, nered bova počistila in poravnala bom škodo." Mama je prevzela odgovornost zame in za godljo, ki sem jo zakuhal. Enako je naredil Jezus, ki je prevzel odgovornost za vse naše prestopke in za katere je plačal s smrtjo na križu. Ker je za nas dal življenje, smo odrešeni. Ne glede na to, v kakšno zmešnjavo zabredemo, nas vedno prizna za svoje in nam odpusti. Ko govorimo o tesnobi, moramo spregovoriti še o nečem, o amigdali. Če bi med sprehodom po gozdu nenadoma zagledali medveda, bi nam del možganov, ki je za to zadolžen, imenuje se amigdala, sporočil, naj nemudoma ukrepamo, zbežimo. Kadar je amigdala v stanju visoke pripravljenosti, sporoča telesu, naj se pripravi na zaščito. Hitreje začnemo dihati, da bi dobili več kisika. Naši zenici se razširita, da bi bolje videli. Srce utripa hitreje, da požene kri po žilah in da telo ter mišice dobijo več kisika. Postanemo hitrejši in močnejši ter pripravljeni na beg pred nevarnostjo. Žal pa je amigdala lahko tudi preobčutljiva. Lahko povzroči, da se na nek dražljaj odzovemo pretirano in postanemo utesnjeni, čeprav v resnici ni nobene nevarnosti. Morda smo nekoč padli s kolesom in čeprav je od takrat minilo že kakšno leto ali dve in so se praske že davno zacelile, nam amigdala lahko še vedno sporoča, da je kolo nevarno in da se mu je bolje izogibati. Ali pa dobimo negativno oceno na testu, izpitu ali v službi. Čeprav gre le za posamezno situacijo in čeprav lahko vsako oceno tudi izboljšamo ali popravimo, nas lahko preveč občutljiva amigdala prepričuje, da je šola, fakulteta ali služba za nas pretežka. Tudi za to pa obstaja rešitev. Zdravniki in raziskovalci so ugotovili, da lahko hvaležnost na različne načine izboljša naše življenje. Hvaležni ljudje so prijaznejši do drugih in bolj odpuščajoči. Ljudje, ki vodijo dnevnik hvaležnosti, v katerega zapisujejo, zakaj vse so hvaležni, imajo bolj pozitiven pogled na življenje. Manj so ljubosumni, manj jim pomenijo materialne stvari in manj so zaverovani vase. Hvaležnost pomaga ljudem, da se bolje počutijo. Je pravo zdravilo za dušo. Kadar izražamo hvaležnost, občutimo mir in veselje, ne glede na to, kaj se dogaja okoli nas.
V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče poslušali odlomke iz knjige Andreje in Maksa Lukada z naslovom Povej svojim skrbem, kako velik je tvoj Bog, ki je izšla pri založbi Ognjišče. Brala sva Marjan Bunič in Tadej Sadar, ki oddajo tudi pripravljam.